Hví vera evnene elektrisk lødt tá ið vit knúja tey? Tey er nú meir enn 100 ár síðan gjørðar voru ekvilega neyvar málingar at kanna elektriska løging. Tað var ekvilega vanligt tá at døvun at gera røntir við katótustrálurørum. Eitt katótustrálurør eitt næstan lufttømt glashylki við tveimum elektrótum. Nekka sum glimlampan. Það etnaist að vísa að lögingin stendst af nökrun ekkliga smáum bítlum, elektrónum. Það er nú elektrónin verið funnum stutt fyrir aldarskiftið 1900, verið greitt að öll evni hefa vísar elektrónir og að elektrónin tóið man vera ein partur af atómunum. Það merkir að atómi sett saman af enn minni partur.